У ефіры радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. Тут Ганна Соус сёння ў праграме. Прэзідэнт Казахстана паабяцаў поўную падтрымку Беларусі на еўрапейскай арэне. У Беларусі і Казахстане шмат незадаволеных умовамі мытнага саюзу, пагадненне аб якім плануецца падпісаць заўтра. Каб апазіцыйны палітык Валер Буйвал атрымаў ордэн за заслугі ад польскага прэзідэнта, можа быць патрэбная згода беларускіх уладаў. Завершанае следства па справе прадпрымальнікаў Мікалая Утуховіча і Владзіміра Асіпенкі. Гэта да іншае ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Беларусь працягваюць з'язджацца лідары краінаў еўразіяцкай садружнасці. Сёння для ўдзелу ў саміце «Еўразэс» у Менск прыбылі прэзідэнты Кыргызстану Курманбек Бакіеў і Таджыкістану Эмомалі Рахмон. Чакаецца, што заўтра прэзідэнты Беларусі, Расіі і Казахстану падпішуць пагадненне аб стварэнні мытнага саюзу. Злучаныя Штаты адклалі тэрмін падпісання з Расіяй новай дамовы аб скарачэнні ўзбраенняў на замену дзейнай, вядомай пад скароткай «Старт». Дзярждэпартамент заявіў, што прэзідэнты абедзвюх краінаў дамовіліся падпісаць дамову да канца году. 5 снежня, калі закончыцца тэрмін дзеяння «Старту», бакі збіраюцца падпісаць часовае пагадненне, якое падоўжыць яго на месяц. Падчас ліпеньскага саміту Мядзведзева і Абамы ў Маскве сёлета прэзідэнты дамовіліся на радыкальным скарачэнні ядзерных баягаловак. Кітай абвясціў сёння, што ён скароціць выкіды ў атмасферу газу, якія выклікаюць парніковы эфект. Гэта будзе яго ўнёсак у барацьбу з глабальным пацяпленнем. Такую заяву Пекін зрабіў напярэдадні міжнароднай канферэнцыі ў Капенгагене, якая мае адбыцца праз некалькі тыдняў. На працягу наступных 10 год Кітай абяцае скараціць выхлапы ў прапорцыі да валавага прадукту амаль на палову ў параўнанні з узроўнем 2005 году. Раней сёння Кітай паведаміў, што ў канферэнцыі ў сталіцы Даніі возьме ўдзел прэм'ер міністр краіны Вэнді Абау. Міжнароднае агенцтва па атамнай энергетыцы заяўляе, што расследаванне ў справе закідаў на адрас Ірану аб спробах вырабу ядзернай зброі зайшло ў тупік. Выступаючы сёння на двухдзённай сесіі МАГАТЭ ў Вене, ачольнік агенцтва Махамад Эль-Барадэй патлумачыў тупіковую сітуацыю недастатковай супрацы Тэгерану з інспектарамі. Акрамя таго, Барадэй выказаў расчараванне адсутнасцю канкрэтнага адказу Ірану на прапанову міжнароднай супольнасці перадаць працэс да ўзбагачэння ўрану для вытворчасці ядзернага паліва за межы краіны. У Нямеччыне двое высокапастаўленых вайскоўцаў падалі ў адстаўку ў звязку з паветранай атакай у Афганістане ў верасні сёлета, у выніку якой загінулі дзясяткі цывільных грамадзянаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org.